नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. साखळी शाराक गोंय राज्यांतले एक आदर्श शार करपा हेतान साखळी मास्टर प्लॅनची नियोजनबद्ध आंखणी करून शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हवामान बदल आनी वाडट्या शहरी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. अन्न आणि वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्याखाला उण्या दर्जाचो शेव चिवडो काजू आणि पालक चक्री उत्पादक आणि विक्रेत्या आड कारवाय सुरू केल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यातल्या सगळ्या तालुक्यां खातीर एनईपी मित्र समित्यो तयार केल्यात. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. पहिल्या टप्प्यात अर्ज केल्ल्या 346 लाभधारकां खातीर 1,04,92,000 रुपयांचो निधी वितरीत केला अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्या.
पीएम मुफ्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आता परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा. हांव या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आम्ही ही स्कीम घेता आणि स्वतःचो तातूंत फायदो आसा. कारण गोंयान या माध्यमातून हे स्किमी सगळ्या देशभरात या स्किमी जवळजवळ 78,000 रुपया जवळजवळ 1,80,000 ते 2,00,000 पर्यंत या प्रत्येक रूफटॉप 3 KVA घेवपाक लागून खर्च आसा आणि तातूंतल्यान जवळजवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आणि तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता. अशें करून हे कमी थोडे
ह्या वर्सा भितर गोंयांत 50% सौर उर्जेचो कव्हरेज करपाची मोख दवरल्या अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री किसान येवजणे वरवीं कुसूम सोलर पंप बसोवपाक शेतकारांनी मुखार सरचें अशें आवाहन तांणी केलां. सध्या गोंयांत 40 जाणांनी कुसूम येवजणेचो लाव घेतला अशी माहिती तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्या. बेगीनूच डिझल पंपाच्या बदला सोलर पंप बसोवपाक गोंयांत सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. साखळी शाराक गोंय शारांतले एक आदर्श शार करून साखळी संदर्भात मास्टर प्लॅनची वेवस्थीत नियोजनबद्ध आंखणी करून त्या माध्यमातल्यान शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा. कला खेळ भलायकी आणि शिक्षण या मळांचेर उदरगत करून मास्टर प्लॅनाच्या माध्यमातल्यान साखळी शाराची राज्यांत एक नवी वळख निर्माण करतले. तेच परी ह्याच मास्टर प्लॅनाच्या माध्यमातल्यान साखळी शारांतल्या रस्त्याचे चारपदरी रुंदीकरण करतले अशें मत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. साखळी शारांत चारपदरी रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ करतना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले. हवामान बदल आणि वाढत्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज हे विशीं खासा बसका घेतली. ह्या बसकेंत रान आनी शारी उदरगत खात्यांतले अधिकारी नगरपालिका मुखेली आनी संबंधीत खात्यां सयत मुखेल भागधारक हाजीर आशिल्ले. पालिका वाठारांत 25 सुवात तयार करप तशेंच जैव विविधताय सांबाळपी उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय हे बसकेंत घेतला. ओलो कोयर पावसाचें उदक आनी हेर सैमीक संपत्तीचो उपेग करून शारांनी आशिल्ल्या 5 सुवातींचो तशेंच रानाची उदरगत करपा विशींच्या मुद्द्यांचेर ह्या बसकेंत भासाभास जाली. गोंय राज्य आयुष सोसायटी राष्ट्रीय आयुष मिशन भलायकी सेवा संचालनालय आनी गोंय होमिओपथी मंडळाच्या सहकार्यान आयज पर्वरे सचिवालयांत संवसारीक होमिओपथी दीस मनयलो. ह्या वर्सा जागतीक होमिओपथी दिसाची संकल्पना होमिओपथीन शिक्षण सराव आनी संशोधन अशी आसा. होमिओपथी ही उपचाराची एक सैमीक आनी सुरक्षीत पद्दत आसून लोकांचो ह्या उपचार पद्दतीचेर विश्वास आसा अशें भलायकी सचीव अरुण कुमार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कार्यावळींत मुखेल उलोवपी डॉ अमृता हेदे हांणी होमिओपथीतली प्रगत उपचार पद्दत ह्या विशयाचेर व्याख्यान दिलें. निवृत्त उपसंचालक डॉ दत्ता भट, जोड संचालक डॉ शेखर वासुदेव शेटये आनी डॉ श्वेता गांधी हांचो ह्या वेळार सत्कार जालो. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणांत पयशे लुटपाच्या आरोपांत अंमलबजावणी संचालनालयान काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी हेरा आड दाखल केल्ल्या आरोपपत्रा आड आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयच्या अंमलबजावणी संचालनालया सामकार निदर्शनां केलीं. अंमलबजावणी संचालनालय केंद्र सरकाराच्या चपणाखाला काम करता असो आरोप ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कार्लोस फरेरा तशेंच काँग्रेसीच्या हेर वांगड्यांनी केलो. सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून गोंय उद्देगीक वसणुकेची उदरगत करपाचें काम गोंय उद्देग उदरगत महामंडळान सुरू केलां. ही माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. जाल्यार वेर्ण्या, दोन तशेंच कुंकळे, मडकय आनी कुंडय उद्देगीक वसणुकेनी प्रत्येकी एक बायलांचे हॉस्टेल बांदतले अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. अॅनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं या उपक्रमात वाटेकार जाव येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा आनी मानक कायद्याखाला उण्या दर्जाचो शेव चिवडो, काजू आनी पालक चक्री उत्पादक आनी विक्रेत्यां आड कारवाय सुरू केल्या. ह्या प्रकरणांत उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्याय दंडाधिकारी आनी न्याय अधिकाऱ्यांनी निवाडो दितना अन्न सुरक्षा आनी मानक कायद्याचें उल्लंघन केल्ले खातीर उत्पादक आनी विक्रेत्यांक दंड भरपाचो आदेश दिला. उणे दर्जाचो आनी सिंथेटीक कलर वापरून तयार केल्लो मिक्स शेव चिवडो उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर दामाजी के मावळणकार आनी महावीर बालाजी स्वीट मार्ट आल्त परवरी हांकां 1,00,000 रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. लेसेस काजू नांवान उण्या दर्जाचे काजू उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर गोवा काजू डेपोचे धनी प्रकाश बिश्नोय आनी जयराम बिश्नोय हुमतावाडा कळंगूट हांकां 2,00,000 रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. तशेंच दुसऱ्या एका कार्यवाहीच्या प्रकरणांत उण्या दर्जाची पालक चक्री उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर जननी फूड प्रॉडक्ट्स कुंद्रापूर उडपी कर्नाटक हांकां 20,000 रुपया जाल्यार प्रभू ट्रेडर्स बांबोळे आनी मुकेश राज पुरोहीत ओम साई जनरल स्टोर ताळगांव हांकां 10,000 रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या 12 तालुक्यां खातीर एनईपी मित्र समित्यो तयार केल्यात. तालुको पावण्या वयल्या एनईपी मित्र समितीच्या वांगड्यां खातीर आयज परवरीतल्या एससीआरटीच्या परिशद सभाघरांत एक कार्यशाळा आयोजित केल्ली. कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेची प्रशासकीय संचालक सरिता गाडगी ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. गोंय राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सामकी सुटसुटीतपणान चालू आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मित्र समितींत उच्च आनी माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य, माध्यमीक शाळांचे 2 मुखेली, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी आनी भाग शिक्षण अधिकारी हांचो आस्पाव आसा. ही समिती आतां दरेक तालुक्यांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांक प्रशिक्षण दितली. एससीआरटीचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समन्वयक रुपेश सावंत हांणी पीपीटी वरवीं राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा विशीं माहिती दिली.
Two things which are compulsory to be taken for this group. First thing is they should be taught songs every day. They should be taught stories every day and there is a play. So this is how the teaching learning process is expected in the first phase of foundational stage. The second phase of the foundational stage is grade 1, grade 2. Here there are some textbooks. Now how many textbooks are to be prescribed here? Only 2 textbooks. The language and mathematics. Why it is so? Because it is expected that these children develop some mastery on FLN, foundational literacy and numeracy. So to develop that mastery, to develop that proficiency, they will be having only 2 textbooks here, mathematics and languages, nothing else.
Uttar Goa Jilla Panchayat Mangadi Samitin aaj एक राष्ट्र एक वेंचणूक एकट्याको दिवपाचो तशेंच केंद्र सरकारान वक्व विधेयकांत केल्ल्या दुरुस्तीक येवकार दिवपी थाराव घेतला. आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांची सर्वसाधारण बसका जाली. ते बसकेंत हो थाराव घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत समितीचे अध्यक्ष शंकर चोडणकार हांणी दिल्या. फ्रेंड्स ऑफ गुड गवर्नन्स आनी साखळेचे रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान येता ते 30 मे 2025 ह्या दिसा सरकाराच्या 6 वर्सांच्या उपलब्धी संदर्भात वक्तृत्व सर्त आयोजित केल्या. ही सर्त 2 गटांत जातली. 18 ते 25 वर्सां पिरायेचो एक गट जाल्यार दुसरो 26 ते 60 वर्सां पिरायेचो गट आसतलो. सर्ती खातीर 25,000, 15,000 आनी 10,000 रुपया अशीं इनामां आसात. सर्तींत भाग घेवपी सर्तकांक नांव नोंदणी करपा खातीर 20 मे 2025 ही निमणी तारीख आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. साखळी शाराक गोंय राज्यांतले एक आदर्श शार करपा हेतान साखळी मास्टर प्लॅनची नियोजनबद्ध आंखणी करून शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हवामान बदलांनी वाडट्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यां खातीर एनईपी मित्र समित्यो तयार केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.